Ti umuna surat ni San Pablo kini Timoteo. Umuna Timoteo, Kapitulo 1. Kenka Timoteo anapudpudno nga anak ko iti pamati. Sapay kuma tati Diyos Ama kini Kristo Jesus nga apu tayo timang tedking ka iti parabor, asi kental na. Naggapu kanyak daytoy asurat ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus. Babaen iti bilin ti Diyos amang isalakan kada tayo ken ni Kristo Jesus anamnama tayo. Kas indawat kukin ka iti agpa Macedoniaak. Kayat ko ngagbati ka ijay Efeso. Adda sumagmamano at attao sa diay amang isursuro kadagiti saan apudno a doktrina ket masapol a pasardengem ida. Ibagam kadakwada ngayjandan dagiti parbu asar sarita ken dagiti atidog alistaan dagiti kapuunanda. Panagsusupyat laang ti patauden dagitoy, ket saan da makatulong iti pan nakatungpal ti panggep ti Diyos a maamuan babaen iti pammati. Panggep daytoy abilin ariingen ti ayat nga agtaod iti nadalos a puso. Nalawag a konsensya ken napudno a pammati. Simina ti sumagmamano at attao kadagito'y abanag, ket nayaw awanda kadagiti awan kapaypayan na apanagsisinupyat. Kayat dati agbalin ama maestro itilintag, ngem dida maawatan ti sasawunda, wenno dagiti bagbagada asitatalgad. Ammo tayo anaimbag tilintag, nulaket na yung kalintigan ti pan nakaaramat na. Ngem masapol alaglagipan atilintag, saan a naaramid para kadagiti na imbag at attao. Naaramid kit di nga agpaay kadagiti managlabsing itilinteg ken nasukir. Kadagiti managbasol ken awanan Diyos. Kadagiti saan a relihyoso ken saan a naispirituan. Kadagiti pumatay kadagiti ama wenno innada. Kadagiti mamapatay. Kadagiti man nakiabig. Kadagiti aggartem kadagiti padada a lalaki wenno babae nga aggartem kadagiti padada a babae. Kadagiti kidnapper kadagiti suitik ken ulbod a saksi wenno siya sino man nga garamit iti maipusor iti pudno a pannorsuro. Masarakan dayta a pannorsuro iti ebanghelyo a naitalkanyak nga ipakaammo. 1. Tinaimbag at damag ngagkapo itinadayag ken madaydayaw a Diyos. Agyamanak ken Kristo Jesus nga apo tayo anang pabig sa kanyak iti trabaho. When agyamanak ken kuana te imbilang nak a maikari ket dinutukan nak nga agsirbi ken kuana. Uray no iti napalabas nagsasauak iti maibusor ken kuana ken indaddadanes ken linalais ko. Nupay kasta, kinaasyan nak ti Diyos, agsipod tadyak pa'y mamati iti, kadyak ammo ti ar-aramidak. Agliplipyas ti parabor nga impaay ti apo kanya, kad inikan nak iti pamati ken ayat, amatagikwa kayo iti pan nakikaysa tayo ken Kristo Jesus. Pudno daytoy apagsasao, arumbeng nga awaten ken patyan. Imay ni Kristo Jesus dito'y lubong, tapno isalakan na dagiti managbasol. Siak ti kadadaksan kadakwada. Daytoy ti gapuna akin asyan nak ti Diyos, tapno iparangarang ni Kristo Jesus ti diag patingga nga anos na kanyak. Siak akadadaksan a managbasol, tapno agsirbiak nga ulidan kadagiti amin amamatin tukinkwana. Ket awatin dati biag nga agnanayon. Iti agnanayon nga ari asaan amatay, ken saan amakita. Isu akakaisuna a Diyos, maited kuma ti dayaw ken dayag, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Timoteo anak ko, italek ko ken kadaytoy abilin, kas mayan nurot kadagiti sao dagiti propeta may papankin ka. usarem dagitoy akas armas mo a makirangit as ituturad. Salimut mutam ti pamatim ken tinadalos a konsensyam. Saan ngayong pangag ti sumagmamano at at tao ti konsensyada? Ket dinadael da ti pamatida. May raman kadakwada dahiminyo ken Alejandro. Inyawat ko ida iti pan nakabalin ni Satanas, tapno masursorwanda adi agsasao iti maibusor iti Diyos.